Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε τον Θεό για, για την μνοδία που έχουμε την ευκαιρία εδώ σε αυτό το χώρο να προσφέρουμε στο Θεό, μα πάνω απ' όλα για το Λόγο Του. Έχω διαπιστώσει, αδερφοί μου, ότι κάθε σελίδα αυτού του Λόγου είναι πραγματικά κάτι έχει να μας πει. Γιατί όλος ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος και χρήσιμος για διδασκαλία, για έλεγχο και επανόρθωση. Και από κάθε ιστορία, παλιά, καινή, οτιδήποτε, κάθε ιστορία στην Παλιά Διαθήκη, παρόλο που είναι ιστορίες, οι τάδε πολέμησαν με τους τάδε, αυτός έκανε εκείνο, το ένα, το άλλο, ακόμα και από αυτά, πολλά μπορούμε να βγάλουμε. Γιατί και αυτά είναι για διδασκαλία, έλεγχο και επανόρθωση. Θέλω να πάμε στο βιβλίο του Σαμουήλ, το Α, το πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ. Εμένα ιδιαίτερα μ' αρέσουν οι ιστορίες και οι διδασκαλίες της Γραφής που με στριμώχνουν ιδιαίτερα. Γιατί καταλαβαίνω ότι η πραγματική χαρά και η πραγματική ειρήνη μέσα στην καρδιά προέρχεται μόνο όταν πραγματικά βλέπεις ποιος είσαι και μετανοείς. Προτιμώ κάτι να με στριμώξει παρά να με γαργαλίσει τα αυτιά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ. Χαίρομαι που έχουμε αρκετούς νέους εδώ από τον Όμιλο. Εσείς τα ακούσατε πριν 2 μήνες τον Όμιλο, θα το εμπεδώσετε λίγο καλύτερα τώρα. Να μεταφερθούμε λίγο στο χρόνο. 1000 χρόνια περίπου προ Χριστού. Ο Ισραήλ πλέον έχει τη γη του. Πέρασαν αρκετά χρόνια που έχει τη γη. Κάποια στιγμή ζήτησε βασιλιά. Τον καιρό που ζήτησε βασιλιά ήταν προφήτης ο Σαμουήλ. Βρήκε τον καλύτερο, τον Σαούλ, και τους τον έδωσε. Τώρα, ο Σαούλ ήδη βασιλεύει για κάποια χρόνια. Έρχεται η ώρα για το μεγάλο τεστ του Σαούλ. Διαβάζω από το 1. Είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ. Δεν είπα 15, γιώτα έψιλον, συγγνώμη. Διαβάζω. Είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ. Εμέ απέστειλε ο Κύριος να σε χρήσω βασιλέα επί το λαό αυτού, επί τον Ισραήλ. Τώρα λοιπόν άκουσαν τη φωνή των λόγων του Κυρίου. Ούτω λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Θέλω εκδικήσει όσα έκαμεν ο Αμαλίκης στον Ισραήλ, ότε αντιστάθη εις αυτόν, εν τη οδό ότε ανέβαιναν εξ Αιγύπτου. Είπαγε τώρα και πάταξον τον Αμαλίκ και εξολόθρευσον παν ό,τι έχει και μη φυστείς αυτούς. Αλλά θανάτωσον και άνδρα και γυναίκα και παιδίον και θυλάζον και βούν και πρόβατον και κάμιλον και όνων. Σαφής η εντολή του Κυρίου. Σαφής. Μπορούμε να την δικαιολογήσουμε. Πολλά πράγματα από αυτά που μας λέει ο Θεός δεν χρειάζεται να ξέρουμε γιατί το κάνει. Είναι η εντολή του. Ο Θεός φυσικά έχει τους λόγους του που δίνει μια τέτοια εντολή. Γιατί ήρθε η ώρα να εκδικηθεί τον Αμαλίκ, ο οποίος την ώρα που ο Ισραήλ έμπαινε στη γη του τον αντιστάθηκε. Και σου λέει ήρθε η ώρα να τον εκδικήσω. Θέλω να πας μέσα και να μην αφήσεις τίποτα ζωντανό. Και ο Σαούλ εκάλεσε το λαό και απαρίθμησε αυτούς εν τελαΐμ, 200.000 πεζών και 10.000 ανδρών Ιούδα. Και ήρθε ο Σαούλ έως της πόλεως του Αμαλίκ και ενέδρευσε εν τη φάραγγη. Και είπε ο Σαούλ προς τους Κενναίους, «Υπάγετε, αναχωρήσατε, κατεβείτε εκ μέσου των Αμαλακητών, δια να μη σας συμπεριλάβω με ταυτόν, διότι σεις εδείξατε έλεος εις πάντα στους Ιούς Ισραήλ, ότε ανέβαινον εξ Αιγύπτου». Και ανεχώρησαν οι Κενναίοι εκ μέσου των Αμαλακητών. Πολύ ωραία κίνηση, με άρεσε. Και πάταξεν ο Σαούλ τους Αμαλακίτες από Αβυλά έως της Σόδου Σούρ της κατά πρόσωπον Αιγύπτου. Και συνέλαβεν αγάγτο βασιλέα των Αμαλακητών ζώντα, πάντα δε το λαόν εξολόθρευσε εν στόματι μαχαίρας. Για να δούμε. Πλην εφίστη ο Σαούλ και ο λαός των Αγάγ και τα καλύτερα των προβάτων και των βοών και των δευτεροβόντων και των αρνίων και παντός αγαθού. Και δεν ήθελαν να εξολοθρεύσουν αυτά, αλλά παν το ευτελές και εξουδενωμένων, εκείνο εξολόθρευσαν. Ερώτηση. έκανε το λόγο του Θεού. Θα πούνε, εντάξει. Δεν το έκανε και 100%. Ένα 99% όμως το έκανε. Εγώ νομίζω θα τον δικαιολογούσαμε όλοι. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς τον Σαμουήλ λέγον, «Μεταμελήθη ότι έκανα το Σαούλ βασιλέα, διότι εστράφει από όπισθεν μου και τους λόγους μου δεν εξετέλεσε». Βαρύ το ακούω. «Και τούτο ελείπησε το Σαμουήλ και βόησε προς τον Κύριο διόλης της νυχτός». Και όταν εξεγέρθη ο Σαμουήλ, εν ορίς δια να επάγει η συνάντηση του Σαούλ το πρωί, ανήγγυλαν προς τον Σαμουήλ λέγοντες, «Ο Σαούλ ήλθε εις τον Κάρμιλον και ειδού ανήγειρε εις αυτόν τρόπεον. Έπειτα εστράφη και διαπέρασε και κατέβει εις Γάλγαλα. Και υπήγεν ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ και είπε ο Σαούλ προς αυτόν, «Ευλογημένος να είσαι εσύ παρά του Κυρίου. Εξετέλεσα το λόγο του Κυρίου». Από τα λόγια του Σαούλ καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Θα λέγαμε στη σύγχρονη γλώσσα, έχει τη μύγα ο Σαούλ. Δεν χαιρετάς έτσι τον άνθρωπο του Θεού που έχεις να το δεις αρκετό καιρό. Με λίγα λόγια πάει με το που τον βλέπει για να προλάβω καταστάσεις. Ευλογημένος να είσαι από Κυρίου. Εξετέλεσα το λόγο του Κυρίου και εδώ είμαι. Έχει τη μύγα ο Σαούλ, φαίνεται. Ξέρει ότι δεν έκανε το λόγο του Θεού. 100%. Και πάει να τον προλάβει τώρα. Μη μου πει τίποτα. Έκανα το λόγο του Θεού. Εδώ είμαι. Και λέει ο Σαμουήλ, «Και τι συμφωνία αυτή των προβάτων εις τα ότα μου και η φωνή των βοών την οποία ακούω». Και τα πρόβατα που ακούω, τι είναι και τα βόδια. Και είπε ο Σαούλ, εκ των αμαλακητών έφερα αυτά, διότι ο λαός εφίστη τα καλύτερα των προβάτων και των βοών. Ξέρεις γιατί το έκανε? Δια να θυσιάσει εις Κύριον το Θεό σου. Τα δε λοιπά εξολοθρεύσαμε. Του λέει ο Σαμουήλ, για μια στιγμή, εγώ τι είναι αυτά που ακούω? Α, από τους αμαλακίτες είναι. Αλλά ξέρεις κάτι, ο λαός, ο ηγέτης άρχισε να δείχνει το λαό. Σας θυμίζει τίποτα? Δεν παίρνει την ευθύνη πάνω του. Ο λαός φταίει, ωραίος ηγέτης. Αυτός φταίει, αλλά ξέρεις γιατί το έκανε? Ξέρεις γιατί το έκανε? Το έκανε για να θυσιάσει τον Κύριο. Με λίγα λόγια, ρίχνει άλοθη και δικαιολογία στην ανυπακοή του ίδιου του Σαούλ, τα ρίχνει στο λαό, αλλά και βάζει και μια θρησκευτικότητα επάνω. Βάζει και ένα πέπλο θρησκευτικό, ένα λατρευτικό πέπλο. Δεν τα κρατήσαμε για εμάς. Για τον Κύριο τα κρατήσαμε. Για να τα θυσιάσουμε σε Αυτόν. Και ξέρετε, μου θυμίζει πάρα πολλές φορές τις νοοτροπίες ανάμεσά μας. Και θα πω ένα κλασικό παράδειγμα, το κλασικότερο όλων. Έλα να σου πω τι έκανε ο τάδε. Και λέω στον αδερφό μου, στην αδερφή μου, πράγματα που δεν θα τα έλεγα μπροστά στον τάδε. Πώς λέγεται αυτό? Κουτσομπολιό. Είναι σωστό το κουτσομπολιό? Όχι. Αλλά ξέρετε πώς δικαιολογώ τον εαυτό μου που το κάνει? Ξέρεις γιατί στο λέω? Για να προσεύχεσαι. Και τον ντύνω με μια πνευματικότητα και αμέσως είμαι εντάξει, είμαι οκ. Okay. Αλλά δεν είμαι οκ, okay, αδερφοί. Δεν είμαι καθόλου οκ. Okay. Ας το δούμε με ένα παράδειγμα έτσι πιο ρεαλιστικό. Είμαι σε ανάγκη. Χρειάζομαι κάποια λεφτά. Χρειάζομαι φερρυπίν 1000 ευρώ. Πάω στον αδερφό μου τον Αλβέρτο και του λέω, Αλβέρτο, ξέρεις πόσο σε αγαπάω, πόσο με αγαπάς. Χρειάζομαι 1000 ευρώ. Θα μου τα δώσεις, είμαι σε ανάγκη. Σε κάποιους μήνες θα στα δώσω πίσω. Ο Αλβέρτος με αγαπάει. Με αισθάνεται. Πάρτα. Ευχαριστώ. Κάνω τη δουλειά μου. Περνάνε 3-4 μήνες και πάω πίσω στον Αλβέρτο. Και του λέω, Αλβέρτο, θυμάσαι που μου δάνεισες? Πώς ξεχνιέται το χρέος. Λοιπόν, ορίστε, ήρθε η ώρα να στα ανταποδώσω. Πάρε 900. Πάρε 900. Τα άλλα 100. Τα άλλα 100, αδερφέ, τα έδωσα στην εκκλησία. Δεν είμαι δικαιολογημένος? Στην εκκλησία τα έδωσα. Ή τα έδωσα στον άλλον που έχει ανάγκη. Κάτι ανάλογο είναι. Αυτός μου δώσε 1000. Πρέπει να πάρει πίσω 1000. Όπως και να τον ντύσω, όπως και να του το πω, αν του δώσω λιγότερα, τον αδικό. Δεν πά να τα έδωσες στο πιο θεάρεστο έργο. Τα 1000 είναι δικά του. Πρέπει να του τα επιστρέψω όλα. Κάπως έτσι είναι και αυτή η ιστορία. το γεγονός ότι κράτησε έναν άνθρωπο ζωντανό, ο Σαούλ. Έναν. Και λίγα προβατάκια. Σημαίνει ότι δεν έκανε, δεν υπάκουσε τέλεια στο θέλημα του Θεού. Και αυτό έκανε το Θεό να δυσαρεστηθεί με τον Σαούλ. Και εδώ κάνει και άλλο λάθος. Ξέρετε, ο Σαούλ χρησιμοποιεί για να καλυφτεί. Κρύβεται και πίσω από το πλήθος. Σου λέει, ο λαός. Και πόσες φορές, αδερφοί, κρυβόμαστε πίσω από το λάθος των πολλών. Ένα απλό παράδειγμα. Ψάχνεις πάρκινγκ και βλέπεις την ταμπέλα, απαγορεύεται το πάρκινγκ και βλέπεις όλοι παρκάρουνε. Και λες, εντάξει, απαγορεύεται εμένα, αλλά όλοι παρκάρουνε. Άρα θα το βάλω κι εγώ. Λάθος. Το λάθος είναι λάθος. Και ας το κάνουνε οι πολλοί. Το σωστό όμως είναι σωστό. Και ας το κάνουνε και ελάχιστοι. Και πολλές φορές, επειδή ο κόσμος μας έχει μπουρδουκλωθεί αρκετά, έχει, η αμαρτία έχει μεγαλώσει, έχει φουντώσει μερικά πράγματα που για κάποιες γενιές πίσω θα ήτανε, δεν θα μπορούσαν να τα δεχθούν με τίποτα. Σήμερα όμως τα δεχόμαστε. Λόγω των πολλών, επειδή το κάνουν οι πολλοί, λέμε εντάξει, αφού το κάνουν όλοι, άρα είναι σωστό, άρα δικαιολογούμε. Άρα έχω κάθε δικαίωμα να κάνω κι εγώ το ίδιο. Αλλά αδερφοί μου, το λάθος είναι λάθος και ας το κάνουν όλοι. Το σωστό είναι σωστό και ας μην το κάνει κανένας. Εσύ τι κάνεις, εγώ τι κάνω. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το πλήθος, όπως κάνει εδώ ο Σαούλ. Ενώ έχει κάθε εξουσία να πάρει την ευθύνη πάνω του, τα ρίχνει στο λαό. Αυτοί φταίνε, αυτοί κράτησαν. Και εσύ το αποδέχτηκες όμως. Για να δούμε παρακάτω. Γιατί, εντάξει, υπάρχει και η μετάνοια. Εντάξει, έκανες ένα σφάλμα. Υπάρχει και η μετάνοια, το να μετανοήσεις. Για να δούμε, ο Σαούλ μετανόησε. Είμαστε στο 15, στο 16, συνεχίζω. Τότε είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, «Άφες και θέλω απαγγείλει προς σε τι λάλησεν ο Κύριος εις εμέ τη νύχτα». Ο δε είπε προς αυτόν, λέγε, «Και είπε ο Σαμουήλ, ενώ σύ είσαι ο μικρός έμπροσθεν των οφθαλμών σου, δεν έγινες η κεφαλή των φυλών του Ισραήλ και σε έκρισε ο Κύριος βασιλέα επί τον Ισραήλ. Και σε έστειλε ο Κύριος εις την οδό και είπεν, ύπαγε και εξολόθρευσαν τους αμαρτάνοντας εις εμέ, τους αμαλακίτες, και πολέμησαν ενάντια αυτών, έως σου εξαφανίσεις αυτούς. Γιατί λοιπόν δεν υπάκουσες τη φωνή του Κυρίου, αλλά όρμησας επί τα λάφυρα και έπραξες το κακό ενώπιον του Κυρίου?» Και είπε ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ, «Ναι, υπήκωσα τη φωνή του Κυρίου και υπήγα εις την οδό εις την οποία ο Κύριος με απέστειλε και έφερα τον Αγάγ, τον βασιλέα του Αμαλίκ, τους δε αμαλακίτες εξολόθρευσα». Πάλι προσπαθεί να τα μπερδέψει. Ναι, έκανα αυτό που έκανα, έφερα όμως τον Αγάγ πίσω. Ο λαός όμως, πάλι τα ρίχνει στο λαό, ο λαός όμως έλαβε εκ των λαφύρων πρόβατα και βοάς τα καλύτερα από των απαγορευμένων, για να θυσιάσεις Κύριον το Θεό σου εν Γαλγάλης. Και είπε ο Σαμουήλ, μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις τα ολοκαυτώματα και τα θυσίας, καθώς εις το να υπακούομεν της φωνής του Κυρίου. Διαβάζω και το επόμενο. Ιδού η υποταγή είναι καλύτερα παρά τη θυσίαν. Η υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Και αυτό είναι το highlight αυτού του μηνύματος. Είναι ο τίτλος. Η υπακοή είναι καλύτερη από τη θυσία. Και ακούστε τι λέει εδώ ο Σαμουήλ. Διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα καθώς η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Βαρύ. Αλλά ας το αναλύσουμε. Λέει εδώ ο Σαμουήλ, του λέει, κοίταξε να δεις, η απήθεια, η ανυπακοή είναι καλύτερη. Ακυρώ. Είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας. Τι είναι μαγεία, αδερφοί? Η χρήση κάποιων μέσων για να εισέλθει ο διάβολος. Είτε με πρακτικές, είτε με λόγια, είτε με κατάρες. Ασκώ μαγεία για να πω το διάβολο και τα δαιμόνια του, πάτε εκεί και κάντε, εισχωρήστε. Αυτό κάνει η μαγεία. Και εδώ Σαμουήλ λέει ότι και η απήθεια το ίδιο κάνει. Με λίγα λόγια, τι κάνει η μαγεία? Ανοίγει την πόρτα στο διάβολο. Και η ανυπακοή το ίδιο κάνει. Γι' αυτό μας λέει ο Παύλος, μη δίνετε τόπο στο διάβολο. Πώς δίνεις τόπο στο διάβολο? Όταν φεύγεις από την ομπρέλα της προστασίας του Θεού. Ξέρετε, όταν είμαι κάτω από τις εντολές του Θεού και ακολουθώ τον Θεό, τον νόμο Του, είμαι ασφαλής. Έχω τις υποσχέσεις του Θεού μαζί μου. Όταν γυρίσω και βγω έξω, είμαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό και η απήθεια είναι σαν το αμάρτημα της μαγείας. Και το επιβεβαιώνει ο Λόγος του Θεού εδώ, σε ποια περίπτωση. Θυμάστε, λίγα χρόνια πριν, όταν έμπαινε ο Ισραήλ στη γη του και βρήκε αντίσταση στους Μωαβίτες. Και ο βασιλιάς των Μωαβιτών, ο Βαλάκ, σου λέει τι θα κάνουμε. Αυτοί έχουν το Θεό μαζί τους. Ακούσαμε για αυτά που έγιναν στην Αίγυπτο. Όπου πάνε, νικάνε. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Και παίρνει τον Βαλαάμ, τον προφήτη, και του λέει έλα εδώ, στάσου εδώ σε αυτό το βουνό και να τους καταραστείς. Να τους καταραστείς. Με λίγα λόγια, μαγεία. Ο Βαλαάμ προσπαθεί μία, δεν μπορεί. Γιατί κανένας δεν μπορεί να καταραστεί αυτόν που ο Θεός ευλογεί. Προσπαθεί δύο, δεν τα καταφέρνει. Αυτό το κακό που πάει να τους κάνει, γυρνάει σε ευλογία. Τους ευλογεί. Άλλη μια, πάλι δεν μπορεί. Αλλά επειδή ο Βαλαάμ ήθελε τα λεφτά από τον Βαλάκ, του λέει ναι, δεν τα καταφέραμε έτσι. Αλλά υπάρχει κι άλλος τρόπος. Στείλε κάποιες γυναίκες εκεί ανάμεσα στο στρατόπεδο και αυτοί έχουν ένα νόμο, μην συμπεθερεύεται με τα άλλα έθνη. Πήγαν μερικές Μωαβίτισες εκεί, ήρθαν σε σχέση με τους Ισραηλίτες και άρχισε μια πληγή. Και η πληγή έφαγε πολλούς. Θανατώθηκαν πολλοί. Γιατί ανυπάκουσαν. Γιατί τελικά η απήθεια έκανε μεγαλύτερη ζημιά από ότι η μαγεία. Αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει η μαγεία με την κατάρα, το έκανε η απήθεια, η ανυπακοή. Και βλέπουμε εδώ τον Σαούλ, ξεκινάει έτσι. Την Τετάρτη όσοι ήσασταν, μάθαμε πού κατέληξε. Ξεκίνησε ανυπακούοντας τις μικρές εντολές του Θεού. Εδώ είναι μια μεγαλύτερη. Στο τέλος της ζωής του τον βλέπουμε να πηγαίνει να συμβουλεύεται μια μάγισσα. Και εδώ είναι γιατί κάποιοι άνθρωποι κάποια στιγμή πέφτουν σε χοντράδες. Κανένας δεν πέφτει σε χοντράδες κατευθείαν. Απότομα. Είναι γιατί λίγο-λίγο άρχιζε να γυρίζει την πλάτη του στο Θεό. Σιγά-σιγά. Πρώτα στα μικρά, μετά στα μεγαλύτερα. Και κάποια στιγμή σκάει η φούσκα και ακούμε αυτός ο μεγάλος ο Κήρυκας έκανε αυτή τη χοντράδα. Και δεν το πιστεύουμε. Λες, απλοί άνθρωποι δεν το κάνουν. Απλοί πιστοί δεν το κάνουν αυτό. Και αυτός που επηρεάζει μάζες, το έκανε. Ναι, γιατί άμα αρχίζει η λοξοδρόμηση για τα λίγα, μετά γίνεται στα πολλά. Συνεχίζουμε την ιστορία μας που μείναμε στο 24 και είπε ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ, αμάρτησα. Θέλαμε να το ακούσουμε αυτό, αλλά είναι σοβαρό. Το λέει σοβαρά ο Σαούλ. Εδώ φαίνεται να μετανοεί. Λέει αμάρτησα. Το καταλαβαίνει, φαίνεται να το καταλαβαίνει. Διότι παρέβην το πρόσταγμα του Κυρίου και τους λόγους σου φοβηθείς των λαών και υπακούσασες την φωνή αυτών. Να γιατί αμάρτησες, Σαούλ. Γιατί φοβήθηκες το λαό. Γιατί ο φόβος των ανθρώπων στείνει παγίδα. Ενώ ο φόβος του Κυρίου είναι ισχυρά, είναι ελπής ισχυρά. Όταν προσπαθείς να ευχαριστήσεις τους ανθρώπους, παγιδεύεσαι. Όταν προσπαθείς να ευχαριστήσεις το Θεό, έχεις πίστη, έχεις ελπίδα σαν λιοντάρι. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Θέλεις να ευχαριστήσεις Αυτόν, δεν πάνε να έρχονται και όλοι εναντίον σου. Σκοπός σου είναι η καρδιά του Θεού, η σχέση σου με το Θεό. Αυτή να μην χαλάσει. Θυμάστε τον Δαβίδ όταν στο 30ο κεφάλαιο του ίδιου βιβλίου που γυρίζει στην πόλη τους πίσω και έχουν πάρει ο εχθρός όλα τους τα αγαθά, όλες τις γυναίκες, τα παιδιά τους, τα πάντα, που ήθελαν ήθελαν να σκοτώσουν τον ίδιο τον Δαβίδ. Άνθρωποι που ήταν 13 χρόνια μαζί. Ήθελαν εκείνη την ώρα, οι κοντινοί του φίλοι, ήθελαν να το σκοτώσουν. Αλλά ο Δαβίδ είχε αναπτύξει τη σχέση του με τον Θεό. Και τι λέει, ο Δαβίδ κρατεώθηκε στο Θεό. Και εμπιστεύτηκε αυτόν και ρώτησε τον Θεό, να πάω να τους καταδιώξω. Και του είπε να πας. Εάν ο Δαβίδ φοβότανε τους φίλους του, το λαό του, αυτούς που τον ακολουθούσαν, τώρα δεν θα είχαμε το βιβλίο των Ψαλμών. Ή θα το είχαμε σε ένα πολύ μικρό βαθμό. Γιατί ενδεχομένως να τον είχαν σκοτώσει. Αλλά φοβόταν τον Θεό. Και επειδή φοβόταν τον Θεό, εμπιστευόταν τον Θεό. Και επειδή εμπιστευόταν τον Θεό, ήταν νικητής σε αυτά που έκανε. Ο φόβος των ανθρώπων στην υπαγίδα. Και εδώ ο Σαούλ το παραδέχεται. Ναι, έκανα τι έκανα, γιατί φοβήθηκα τους ανθρώπους. Γιατί με λίγα λόγια θέλω αυτούς να ευχαριστώ. Και λέει, τώρα λοιπόν, συγχώρησον παρακαλώ το αμάρτημά μου και επέστρεψον με τεμού για να προσκυνήσω τον Κύριο. Πάλι μας τα χαλάει ο Σαούλ. Πάλι φαίνεται ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι πώς φαίνεται στους ανθρώπους. Με λίγα λόγια του λέει, ναι, αμάρτησα, το έκανα γι' αυτό, αλλά έλα μαζί μου να προσκυνήσω τον Θεό που θα με δούνε και οι άλλοι. Θα το δούμε λίγο πιο καθαρά αυτό. Και καθώς εστράφει ο Σαμουήλ για να αναχωρήσει, εκείνος έπιασε αυτόν από το κράσπεδο του ηματίου αυτού και ξεσχίστη. Και είπε προς αυτόν ο Σαμουήλ, εξέσχισε ο Κύριος τη βασιλεία του Ισραήλ από σου σήμερον και έδωκε αυτήν στον πλησίο σου τον καλύτερόν σου. Ουδέ θέλει ψευστεί ο ισχυρός του Ισραήλ, ουδέ μεταμεληθεί, διότι αυτός δεν είναι άνθρωπος ώστε να μεταμεληθεί. Ο δε είπε, ημάρτησα. Ακούστε πάλι, ημάρτησα. Αλλά τι μισόν με τώρα παρακαλώ, έμπροσθεν των πρεσβυτέρων του λαού μου και έμπροσθεν του Ισραήλ και επέστρεψον με τεμού για να προσκυνήσω Κύριον το Θεόν σου. Και τελικά ο Σαμουήλ τον ακολούθησε. Αυτό που τον ένοιαζε ήταν να τιμηθεί μπροστά στο λαό. Δεν φάνηκε να τον πείραξε καθόλου που στεναχώρησε την καρδιά του Θεού. Εγώ πιστεύω ότι αν πραγματικά μετάνιωνε, θα το έπαιρνε πίσω ο Θεός. Γιατί έτσι είναι η καρδιά του Θεού. Είναι γρήγορο στο να συγχωρεί ο Θεός. Δεν καταδικάζει απόλυτα. Αλλά πραγματικά δεν μετανιώσε. Γιατί αυτό που τον ενδιέφερε είναι, έλα εδώ προφήτη, τώρα που σε βλέπουνε, βάλε τη σφραγίδα σου ότι εντάξει, είσαι μαζί μου, να πάω να προσκυνήσω. Γιατί ουσιαστικά τον λαό θέλω, με νοιάζει πώς φαίνομαι. Διαβάσαμε πριν που του λέει ότι η υπακοή είναι καλύτερη από τη θυσία και έχουμε πλήθος εδαφίων στο Λόγο του Θεού να λένε ότι αυτό το πράγμα. Καταρχήν, ποιος έδωσε τις θυσίες, ποιος όρισε τις θυσίες, ο Θεός. Αλλά σε σύγκριση με την υπακοή, βάζει την υπακοή εδώ και τις θυσίες εδώ. Διαβάζουμε στις Παροιμίες 21:3, να κάνει κάποιος δικαιοσύνη και κρίση, λέει, είναι αρεστότερον εις τον Κύριον παρά θυσία. Το να κάνεις δικαιοσύνη και κρίση είναι καλύτερο από θυσία. Τώρα εμείς ακούμε θυσία και λέμε, καλά τώρα τι μας λες, θυσίες δεν έχουμε σήμερα. Θυσίες δεν έχουμε, αλλά έχουμε πολλές θρησκευτικές πράξεις που τις λέμε θρησκείες. Σωστά. Και πολλές φορές βαπτίζουμε την ανυπακοή μας θρησκεία. Θυσία. Αλλά η υπακοή είναι η ύψιστη μορφή θυσίας και λατρείας. Όταν υπακούω το Θεό, είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω για να τον ευχαριστήσω. Ούτε η ύμνη, ούτε το να έρχομαι κάθε Κυριακή εδώ, ούτε άλλες θρησκευτικές πράξεις που τα λέμε θυσίες. Η υπακοή είναι το καλύτερο, αδερφοί μου. Αυτό είναι που ευχαριστεί περισσότερο από όλα τον Θεό. Λέει στον Ψαλμό 46, θυσία και προσφορά δεν θέλησες. Ιδού, έρχομαι να κάνω το θέλημά σου. Αυτό που, το νούμερο ένα που ζητάς, να κάνω το θέλημά σου. Διαβάζουμε στις Παροιμίες 7 και 8 για δύο γυναίκες. Η μία είναι η Σοφία που προσκαλεί τον άνθρωπο, έλα σε μένα. Θα σου δώσω, έχω τέλει καλά. Θα σου δείξω τους οδούς της ζωής. Έχεις πολλά να πάρεις από μένα. Και πριν από τη Σοφία είναι μια άλλη γυναίκα που λέει έχει πορνικό σχήμα. Είναι μια πόρνη γυναίκα που θέλει να παραπλανήσει τον νέο. Και μέσα στα λόγια που του λέει, έλα, λείπει ο άντρας μου, θα μεθύσουμε με έρωτα έως το πρωί, έτσι, και τον τελεάζει, μέσα σε όλα αυτά του λέει, έχω θυσίες ειρηνικές. Απέδωσα τις ευχές μου. Ακόμα και αυτή η γυναίκα, έτσι, ακόμα και αυτή η πόρνη γυναίκα, είναι τακτοποιημένη με τις θυσίες. Θρησκευτικά είναι εντάξει, θα τη λέγαμε. Λέει, έχω θυσίες ειρηνικές. Έχω αποδώσει τις ευχές μου. Είμαι εντάξει. Εντυπωσιακό δεν είναι? Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ο Κύριος μας στην επιτυχώρους ομιλία λέει, και τα ακούσαμε και το πρωί από τον αδερφό μας τον Παντελή, εάν προσφέρεις το δώρο σου, πας να προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο, να κάνεις τη θρησκευτική σου πράξη και εκεί θυμηθείς ότι ο αδερφός σου έχει κάτι μαζί σου. Άστο εκεί που είσαι. Άστο εκεί που είσαι. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Πάνε, τακτοποιήσουμε τον αδερφό σου. Και αφού το κάνεις αυτό, γύρνα και πρόσφερε τη θυσία σου. Τότε ναι, έχει νόημα. Έχει νόημα. Τα πρώτα πράγματα στην αρχή. Πρώτα η τακτοποίηση. Πρώτα η εκκρεμότητα. Πρώτα το θέλημα του Θεού. Και μετά, Κύριέ μου, σε λατρεύω, σε αγαπώ, σε δοξάζω. Ναι. Αλλά αν υπάρχει θέμα, πρώτα εκείνο. Λέει στις παροιμίες 28:9, του εκκλίνοντος το οτίον αυτού από το να ακούει τον νόμον και αυτή η προσευχή αυτού θέλει στεπδέλυγμα. Αν σας έλεγα, σας ρωτούσα, κάπου στο Λόγο του Θεού λέει ότι η προσευχή είναι βδέλυγμα. Μπορεί να λέγατε αποκλείεται να λέει αυτό το πράγμα. Κι όμως, κάτω από μια προϋπόθεση το λέει. Σε αυτήν την προϋπόθεση. Ότι αυτός που εκκλίνει το αυτί του από το να ακούει τον νόμο του Θεού, ακόμα και η προσευχή του θα είναι για το Θεό, πώς να πούμε το βδέλυμα. Βλιάξ. Αηδία. Με λίγα λόγια, τι λέει εδώ? Μιλάει ο Θεός, γυρνά στο αυτί σου. Μιλάει ο Θεός, γυρνά στο αυτί. Μιλάει ο Θεός, γυρνά στο αυτί. Έχεις μια τάση να φεύγεις μακριά του. Και έρχεσαι και του λες, Θεέ μου. Η προσευχή σου, λέει, είναι βδέλυγμα. Και πάρα πολλές φορές έχω συνειδητοποιήσει ότι πάω εγώ στην προσευχή έτσι. Και πάω στην προσευχή για να δικαιολογήσω τη δειλία μου και να δικαιολογήσω το ότι δεν έκανα το θέλημα του Θεού. Θα σας το αποδείξω αυτό. Ξέρουμε πολλές φορές τι πρέπει να κάνουμε και δεν το κάνουμε. Ξέρετε τι άλλο θυβάζουμε στον εαυτό μας? Θα προσευχηθώ. Έχεις έναν άνθρωπο. Ξέρεις ότι αυτό που χρειάζεται είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, να του μιλήσεις για τον Χριστό. Να του το μεταφέρεις. Να του πεις κάτι, τη μαρτυρία σου, οτιδήποτε. Το ξέρεις, ζει μέσα σου εκείνη την ώρα. Θα σκάσεις αν δεν το κάνεις. Και δεν το κάνεις. Και σε τρώνε οι τύψεις. Και λες, ναι, αλλά θα προσευχηθώ. Αυτό είναι θυσία, το να προσευχηθείς. Το να του μιλήσεις είναι υπακοή. Όσο θες προσευχή σου, αλλά δεν έκανες αυτό που έπρεπε, είναι έτσι ή δεν είναι? Μιλάω από τη δική μου την εμπειρία. Εγώ τα κάνω αυτά. Δίνω άλοθη στην ανυπακοή μου ότι θα προσευχηθώ. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι πότισμα χωρίς πορά δεν φέρνει τίποτα. Το να δώσεις το λόγο είναι σπορά. Η προσευχή είναι να το ποτίσεις μετά. Έχεις ένα παρτέρι, έχεις ένα κήπο. Πότιζε όσο θες. Με λίγα λόγια, προσευχήσου όσο θες. Εάν δεν σπείρεις όμως, μην περιμένεις να βγει τίποτα. Και η νοοτροπία μας σήμερα είναι, δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, αλλά θα προσευχηθούμε. Είναι έτσι ή δεν είναι? Σε αρκετές περιπτώσεις είναι. Τώρα τι θες να μας πεις, τα βάζεις με την προσευχή? Όχι. Η προσευχή είναι άγιο πράγμα. Είναι όμορφο πράγμα. Αλλά υπάρχουν και προϋποθέσεις. Υπάρχουν και στιγμές που γίνεται λάθος. Με λάθος κίνητρο. Δεν είναι η προσευχή το να σβήσεις την ανυπακοή. Αν μπορούσαμε να πούμε ότι θυσία σήμερα είναι και αυτό το πράγμα. Ναι, θα προσευχηθώ. Θα κάνω μια θυσία. Θα λατρεύσω, ας πούμε. Διαβάζουμε, υπάρχουν ιστορίες μέσα στο λόγο που ο Θεός δεν θέλει να ακούσει. Θυμηθείτε όταν έστειλε τους κατασκόπους ο Μωυσής, γύρισαν πίσω, οι 10 γκρινιάζουν και οι 2 λένε πάμε, θα τους φάμε, είναι η ώρα να βγούμε μέσα. Οι 10 επηρεάζουν όλο το λαό, όλο το λαό και γκρινιάζουν στο Μωυσή και λένε «Πού μας έφερες, πάμε να φύγουμε» και μάλιστα ήταν έτοιμοι να το σκοτώσουν. Βλέπανε τους άλλους σαν γίγαντες. Και βγάζει ο Θεός απόφαση και λέει «Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι εδώ. Δεν μπορώ άλλο γκρίνια». Πόσες μέρες πήγαν οι κατάσκοποι, 40 μέρες. 40 χρόνια είναι η απόφασή μου, θα γυρίζετε στην έρημο. Και εκείνη την ώρα μετανοεί ο λαός και λέει «Όχι, θα πάμε να τους πολεμήσουμε». Τους λέει ο Μωυσής «Όχι, μην πάτε». «Όχι, θα πάμε». «Όχι, μην πάτε». «Όχι, θα πάμε» και πήγανε. Φάγανε το κεφάλι τους, χιλιάδες οι νεκροί, γυρνάνε πίσω, άρχισαν να κλαίνε μπροστά στο Θεό και ο Μωυσής γράφει, αλλά ο Κύριος δεν εισάκουσε τη φωνή ημών, ουδέ έδωκε εις ημάς ακρόαση. Ναι, υπάρχουν προσευχές που ο Θεός δεν ακούει, γιατί είναι εντελώς αντίθετες με αυτό που σου λέει να κάνεις. Του εκκλίνοντος το ότι αυτό που τον ακούει τον νόμο και αυτό η προσευχή θέλει είστε τέλημα. Υπάρχει περίπτωση που στο Μωυσή του είπε, τι βοάς, τι προσεύχεσαι, είναι η ώρα για προσευχή, τι έχεις στο χέρι σου, χτύπα. Υπάρχει η ώρα του να κάνουμε. Αν εκείνη την ώρα του να κάνεις προσεύχεσαι, δεν κάνεις τίποτα. Βλέπουμε στην επιστολή προς Εφεσίους να περιγράφει ο Θεός μια πανοπλία. Και βλέπουμε ότι αυτή η πανοπλία περιλαμβάνει περικεφαλαία, θώρακα, ζώνη, σαντάλια, ασπίδα, θυρεός λέει της πίστης, σαν πόρτα ήταν αυτό το πράγμα, θυρεός. Και βλέπουμε ένα επιθετικό όπλο και λέει η μάχαιρα του λόγου. Και λέει η μάχαιρα, έχει γούστο που λέει η μάχαιρα. Η μάχαιρα είναι ένα όπλο το οποίο το χρησιμοποιείς από κοντά. Πας κοντά και κάνεις ό,τι είναι να κάνεις. Αλλά πολλές φορές φοβόμαστε να το χρησιμοποιήσουμε. Γιατί φοβόμαστε να μπούμε στη μάχη. Ξέρετε τι προτιμάμε. Να τα παρατήσουμε όλα, να πάμε σε ένα ασφαλή μέρος και να χρησιμοποιήσουμε κάτι που ο Θεός δεν έδωσε στην πανοπλία του. Το τόξο. Και λέμε με προσευχή θα βαράω. Αλλά τόξο δεν έδωσε στην πανοπλία, έδωσε μάχαιρα. Και πρέπει να μπεις στη μάχη και να αρχίσεις να δίνεις. Και ο Θεός δεν έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά έδωσε πνεύμα αγάπης, δυνάμεως και σοφρονισμού. Και σου δίνει αυτό που χρειάζεσαι την κατάλληλη στιγμή. Γιατί αυτός προμηθεύει. Σ' ό,τι σε στέλνει, αυτός προμηθεύει κιόλας. Όπου σε στείλει να κάνεις το θέλημά του, μη φοβάσαι. Σου δείχνει το επόμενο βήμα. Κάντο. Μεγάλο, μικρό, κάντο. Κάνοντάς το, θα δεις ότι είναι όλα προμηθευμένα. Έχεις μέσα σου ένα πνεύμα αγάπεως, δυνάμεως και σοφρονισμού. Μη δηλιάζεις. Αλλά αν εμπιστευτούμε τη σάρκα μας, θα δηλιάσουμε και θα κάνουμε ένα βήμα πίσω. Και θα πάμε από εδώ και θα θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τόξο. Να πετάξουμε βέλη. Βέλη δεν έχει πανοπλία. Βέλη έχει ο εχθρός. Ο εχθρός έχει βέλη. Αυτός έχει τόξο. Γιατί αυτός φοβάται να έρθει σώμα με σώμα. Γιατί ξέρει ότι έχει χάσει. Ο εχθρός έχει χάσει. Αυτός φοβάται. Γι' αυτό πετάει και βέλη. Δεν λέει. Γι' αυτό κρατάμε και εμείς την ασπίδα. Για τα βέλη του. Αυτός είναι από μακριά και πετάει. Εμείς έχουμε τη μάχαιρα. Ας μπούμε στη μάχη και ας του δίνουμε καμία. Και όσο δίνεις, ανοίγει. Και όσο δίνεις, ανοίγει. Θέλουμε μια καλή χρήση της προσευχής. Για μένα το ύψιστο στην προσευχή είναι οι δύο ερωτήσεις που έκανε ο Παύλος. Όπως λέει και ο ποιμένας μας, οι δύο πόλοι της προσευχής. Οι ερωτήσεις που έκανε ο Παύλος. Ποιος είσαι, Κύριε? Θέλω να σε μάθω. Έρχομαι εδώ στα πόδια σου να σε γνωρίσω. Να πιούμε το καφεδάκι μας. Να τα πούμε. Και απ' την άλλη, τι θέλεις να κάνω. Το να κάνω είναι το σημαντικό. Όχι να του πω τι είναι να του πω. Και να τελειώσει η ώρα. Και να ησυχάσω τη συνείδησή μου ότι είχα την ώρα μου με το Θεό. Να ακούσω τι θέλει να μου πει. Διαβάζουμε στον Εκκλησιαστή, λέει, φύλατε τον πόδα σου όταν υπάγεσαι στον οίκο του Θεού και προθυμοποιήσου. Μάλλον να ακούς, περισσότερο να ακούς, παρά να προσφέρεις θυσία αφρόνων. Η θυσία που λέγαμε, να πως συνδέεται με την προσευχή καμιά φορά. Ήτινες, δεν αισθάνωσαι ότι πράττουσαι κακό. Οι άφρονες προσφέρουν θυσία, ναι. Όπως το λέει εδώ, μιλώντας πολύ στην προσευχή. Προθύμου μάλλον να ακούεις, παρά να μιλάς. Και ο Κύριος μας την επί του όρου σου είπε, νομίζουν ότι με την πολυλογία τους ακούγονται. Πώς θα σας φαινόταν, αδερφοί μου, μια καθημερινή ιστορία. Ξυπνάω το πρωί και θέλει η γυναίκα μου να επικοινωνήσει μαζί μου. Και τη λέω, αγάπη μου, φεύγω στη δουλειά, δεν μπορώ να μιλήσουμε το βράδυ, στην ώρα σου. Θέλει όμως να μου μιλήσει. Τώρα εσείς κάνετε, τα συνδέετε αυτά, έτσι. Με παίρνει τηλέφωνο στη δουλειά, δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα, έχω πολλή δουλειά. Γυρνάω στο σπίτι το μεσημέρι, αγάπη μου, να σου πω κάτι. Δεν μπορώ, τρώω, δεν βλέπεις, αφού τρώω, είναι η ώρα να φάω, να μην φάω. Μετά το φαΐ ξεκούραση, μετά την ξεκούραση τα παιδιά από εδώ, από εκεί, από τον, από τ' άλλο, και μου λέει, Γιάννη, να σου πω κάτι. Θα τα πούμε το βράδυ, στην ώρα σου. Μη μου μιλάς τώρα. Λέμε, την βάζουμε, πολλές φορές βάζουμε το Θεό σε ένα κουτάκι. Εκεί, στην ώρα σου. Και έρχεται η ώρα. Και λέμε, ένα μισάωρο, μία ώρα, άντε εντάξει, μία ώρα είμαστε πολύ καλά. Και πάει να μου μιλήσει. Και αρχίζω. Εγώ μιλάω. Δεν την αφήνω. Μία ώρα της μιλάω. Και μόλις σταματάω, δεν έχουν μείνει άλλα πράγματα να της πω. Πάει να μου μιλήσει και λέω, τέλος χρόνου, τα λέμε αύριο. Αυτή είναι η επικοινωνία με το Θεό. Αυτή είναι η σχέση με το Θεό. Αυτό λέμε προσευχή σήμερα. Ο Θεός θέλει να μιλήσει. Θέλει να μας δείξει. Μας έδωσε το Πνεύμα Του το Άγιο μέσα μας για να ζήσουμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, στη δουλειά, στο σχολείο, στο σπίτι. Κάνε αυτό να σου δώσει ιδέες, όπου είσαι, εκεί που είσαι. Πάντα έχει κάτι ο Θεός να δώσει. Αλλά αν έχεις νοοτροπία, αν έχουμε νοοτροπία, γυρνάω το αυτή, γυρνάω το αυτή, δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Δεν γίνεται έτσι. Ξέρετε, τελειώνω, έχουμε ηρωοποιήσει πολλές φορές τους ανθρώπους προσευχής. Τους δίνουμε μια ξεχωριστή θέση. Στο Λόγο του Θεού, ενώ συνεχίζουμε να τους εκτιμάμε αυτούς, έτσι, εγώ συνεχίζω να εκτιμάω ανθρώπους που ξοδεύουν χρόνο στην προσευχή και εύχομαι να γίνω τέτοιος, αλλά μέσα στο Λόγο του Θεού δεν βλέπω ηρωοποίηση αυτών. Βλέπω ηρωοποίηση των ανθρώπων υπακοής. Εβραίους 11 μας λέει, είναι το κεφάλαιο της πίστης, μας λέει τι κάνανε ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Νόε, ο Ενόχ κτλ. Τι κάνανε. Οι ήρωες είναι αυτοί που υπακούνε. Όχι οι άνθρωποι προσευχής, αλλά οι άνθρωποι υπακοής. Τώρα, αν χρησιμοποιείς την προσευχή για να καλλιεργείς νοοτροπία να υπακούσεις, ναι, αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά ζητάμε να γίνουμε άνθρωποι υπακοής. Και όλο αυτό το μήνυμα, δεν είναι τίποτα μπροστά στα λόγια του Χριστού, που με μια φράση τα είπε όλα. Τι με λέτε, Κύριε, Κύριε, το λέμε, Κύριε, και δεν κάνετε αυτό που λέω. Και ας μείνουμε με αυτά τα λόγια. Τι με λέτε, Κύριε, Κύριε, και δεν κάνετε αυτό που λέω. Η υπακοή είναι καλύτερη από τη θυσία. Το να κάνει κάποιος δικαιοσύνη και κρίση είναι καλύτερη από όλα τα ολοκαυτώματα του κόσμου. Αμήν.